Aici București, Radio România, actualități. Ora exactă. Este ora 13.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Ascultați Radio Jurnalul, ediția de prânz. Sunt Ciprian Sasu. Patronatele și sindicatele au primit asigurări astăzi de la guvern că în perioada următoare nu se vor modifica taxele în România. Partenerii sociali cer în plus reducerea poverii pe salariați în condițiile în care forța de muncă din țara noastră este cea mai scumpă din Europa. Ample controle interne în băncile din România după o serie întreagă de furturi din cutiile de valori ale unei bănci comerciale din Pitești. Cum au fost posibile sustragerile de bunuri, dar și alte detalii peste câteva minute. Companii importante din domeniul comunicațiilor se arată scandalizate de faptul că serviciile secrete americane le-ar fi penetrat sistemele fără acordul lor. Și la noi vremea rămâne ușor mai caldă decât în mod normal la această dată, cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 21 de grade. Vreme frumoasă și în capitală, acum la București sunt 18 grade și 763 de milimetri coloană de mercur. Presiune atmosferică au fost subiectele ediției pe scurt, pe larg, despre acestea, dar și altele în următoarea jumătate de oră. Principalele taxe din România vor rămâne neschimbate la anul, sunt asigurările pe care le-au primit astăzi partenerii sociali de la reprezentanții guvernului în cadrul întâlnirilor periodice pe care autoritățile le-au cu sindicatele și patronatele. Subiect principal de discuții astăzi, cererea mediului de afaceri ca fiscalitatea în domeniul salarial să scadă. Însă executivul nu poate da încă asigurări că CASE-ul ar putea fi mai mic de la anul. După cum declara după întâlnire, vicepreședintele și purtătorul de cuvânt al Alianței Confederațiilor Patronale din România, Dan Matei Agaton.
Semnalele au fost neliniștitoare. Viceprim-ministru a spus știe, crede, vrea să vedem dacă poate. Am cerut în plus ca toate taxele fiscale, de fapt ca CASE-ul pentru tinerii sub 25 de ani și pentru cei care au peste 55 de ani să fie redus la jumătate. Încercând să-i protejăm pe tineri și pe cei care sunt la ultimul loc de muncă pe care pot să mai are. Nu am discutat salariul minim. Din punctul nostru de vedere, salariul minim în zona privată poate fi discutat doar dacă facem simulări. Avem promisiuni ferme din partea viceprim-ministrului. În tripa sa calitate de viceprim-ministru, de ministru de finanțe și de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, că în anul viitor nu va crește niciuna din marile taxe ale României.
Dan Matei Agaton, președintele Alianței Confederațiilor Patronale din România. Proiectul Strategiei Naționale de Competitivitate intră de astăzi în dezbatere publică. Ministerul Economiei supune analizei în spațiul public, cu orientare în principal către mediul privat de afaceri, propuneri menite să atenueze principalele vulnerabilități ale României, identificate în urma unor analize internaționale, slaba eficiență energetică, lipsa de inovație și slaba productivitate în industria prelucrătoare, care ne duc pe ultimul loc al competitivității din Uniunea Europeană. Secretarul de stat Adrian Ciocănea și câteva din principalele direcții vizate de Ministerul Economiei.
O creștere a ponderii întreprinderilor cu activitate de inovare până la 40% la orizontul anului 2020. Aceasta înseamnă o modificare substanțială de politici publice. Dublarea exporturilor ca pondere în vânzări la asociațiile de firme de tip cluster. Creșterea ponderii produselor de înaltă tehnologie în exporturi la 10% la orizontul anului 2020.
Secretarul de stat în Ministerul Economiei Adrian Ciocănea și primele elemente din propunere de strategia națională de competitivitate supusă astăzi dezbaterii publice. Reprezentanții Partidului Democrat Liberal afirmă că proiectul descentralizării propus de ministrul administrației Liviu Dragnea va distruge sistemul portuar din România și va da posibilitatea, citez, clientelei partidelor aflate la putere să profite de pe urma terenurilor acestor unități. Liderul PDL din Camera Deputaților, Mircea Toader, afirmă că porturile sunt incluse astăzi într-un sistem național pentru că autoritățile locale nu vor putea întreține niciodată infrastructura acestor unități în parte. Mircea Toader spune că, dincolo de interesul politic local de a controla activitatea economică din porturi, există un interes al puterii de a utiliza în viitor aceste terenuri. În opinia lui Mircea Toader, cele mai mari presiuni vin din partea PSD pentru zona Mehedinți și Constanța. Mircea Toader.
Această lege a lui Dragnea spune că domeniul public al statului trece în domeniul public al administrației locale și apoi, printr-o hotărâre de consiliu local, din domeniul public local devine domeniul privat. Deci poate să intervină, să-l vândă, să facă ce vrea cu el, să construiască ce dorește pe el, iar aceste porturi, în 2, 3, 5, 7, 9 ani de zile, se vor desfința.
Radio România Actualități.
Radio Jurnal, ediția de prânz, ora 13 și aproape 6 minute. În toate băncile din România vor fi făcute controale în urma furturilor recente din cutiile de valori ale unei bănci din Pitești. Poliția a cerut de asemenea verificarea tuturor clienților care dețin cutii de valori la bănci. Câteva zeci de polițiști din Pitești continuă ancheta, fiind audiați mai mulți angajați care au acces la încăperea în care sunt cutiile de valori. Până acum sunt 11 reclamații. Toți cei care au venit către poliție au reclamat că le-au dispărut sume mari de bani. Cea mai mică este de peste 100.000 de euro, iar cea mai mare de 400.000 de euro. Există deja un cerc de suspecți în cazul furturilor de la banca piteșteană. Potrivit unor surse judiciare, este posibil ca autorii furturilor să fie foști clienți ai băncii care și-ar fi făcut chei potrivite. Păgubiții se vor constitui într-o asociație și vor da banca în judecată. Corespondentul Radio România la Pitești, Constantin Pașol, cu amănunte despre anchetă.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, comisarul șef Dănuț Dinu, a precizat că până acum 11 persoane au sesizat poliția despre dispariția unor sume de bani sau a altor obiecte prețioase depuse în cutiile de valori, prejudiciu total reclamat fiind de aproape 1 milion de euro. Ultima reclamație a fost depusă ieri după amiază la poliția din Pitești, iar alte persoane care au casete de valori urmează să-și verifice bunurile depuse la unitatea bancară. Amintim că polițiștii se așteaptă să primească alte reclamații în următoarele ore, iar după ce toate persoanele își vor verifica în interiorul băncii cutiile de valori, se va ști numărul final al sesizărilor din acest caz.
De la Pitești a relatat Constantin Pașol. România a înregistrat 200 de milioane de alerte de atacuri informatice în primele 6 luni din acest an, a precizat astăzi ministrul pentru societatea informațională Dan Nica la conferința anuală de securitate cibernetică a CERT.ro, organismul care înregistrează reclamațiile și alertele cibernetice. Dan Nica a mai spus că hoții cibernetici sunt prinși întotdeauna pentru că furtul dintr-un sistem inteligent lasă urme.
O alertă poate să fie ca urmare a faptului că cineva a lansat 1 milion de atacuri simultane. Deci nu numai legătura cu banii, și legătura cu furtul de date personale. Deci poate să fie atacuri în privința conturilor de e-mail, îndreptate împotriva diverselor baze de date. Este în creștere, dar asta este și pentru faptul că piața din România a crescut foarte mult, pentru că sunt foarte mulți dintre cei care au fraudat diverse site-uri de internet, care în permanență sunt arestați. Nu există să furi în IT fără să lași urme.
Dan Nica, ministru pentru societatea informațională. Este în plină dezbatere proiectul legii privind răspunderea civilă a personalului medical, așa numită lege a malpraxisului, proiect publicat de Ministerul Sănătății pe site-ul său încă de la începutul lunii. Potrivit legii, malpraxisul înseamnă eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical și care aduce prejudicii pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical. Cu alte cuvinte, în cazul unui tratament incorrect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient, trebuie să existe prevederi clare prin care să fie rezolvate problemele pacienților. Despre cauze, dar și soluții juridice în caz de malpraxis, s-a discutat astăzi la o conferință organizată de Societatea de Științe Juridice, Sănătatea Media Group și Camera de Comerț și Industrie a României. Marilena Frâncu are detalii.
Medicul răspunde penal pentru culpă medicală prin nepregătire, nepricepere, ignoranță sau incompetență care poate duce la acordarea de asistență medicală neadecvată, a declarat procurorul Camelia Sutiman, șeful secției de urmărire penală în cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Un alt tip de culpă profesională este aceea prin imprudență. Aplicarea unui tratament chirurgical sau chimioterapic fără cunoașterea contraindicațiilor sau aplicarea de medicație la persoane care au prezentat intoleranță la substanțele conținute de acestea. Expunerea pacientului la riscuri inutile prin executarea unei intervenții chirurgicale care nu necesita urgență atunci când nu există condițiile necesare pentru desfășurarea în siguranță actului operator. De asemenea, neinformarea pacientului cu privire la anumite riscuri.
În practica din ultimii ani nu au existat cazuri de culpă cu privire la neinformarea pacientului la noi, a mai spus procurorul Camelia Sutiman. În opinia medicului Laurențiu Belușică, șeful secției de chirurgie generală din Spitalul Dimitrie Gerota, acordarea acestui acord pe holurile spitalului pe fugă, fără o informare corectă, este un caz clar de malpraxis.
Nu avem voie să-i dăm pacientului consimțământul informat pe un culoar să-l semneze. Se practică pentru că nu există o legislație în acest sens, pentru că fiecare spital are propriul consimțământ informat. Dacă o să luați 10 spitale și 10 consimțăminte informate, o să obțineți 20 de feluri de consimțământ informat, pentru că fiecare face cum crede el că e mai bine.
Medicul Belușica a declarat că este necesară o uniformizare a consimțământului pacientului, cel puțin la nivel național, inclusiv a procedurii prin care se obține.
Marilena Frâncu despre malpraxisul medical. Invitat în această dimineață la apel matinal la Radio România Actualități, președintele Colegiului Medicilor, Vasile Astărăstoaie, a explicat care sunt avantajele legii malpraxisului.
Principala noutate este că suntem ultima țară din Uniunea Europeană care introducem această clauză prealabilă și anume înțelegerea amiabilă, care scurtează foarte mult timpul de rezolvare a unui caz declarat a fi de malpraxis. A doua noutate care o dă această lege este implicarea societăților de asigurări. Până în prezent, în România, un proces de malpraxis dura în medie cam 2 ani și jumătate, iar societățile de asigurări, în final, nu plăteau aceste desfăgubiri, desfăgubirile rămânând fie pe seama medicului, fie pe seama unității medicale.
Vasile Astărăstoaie, președintele Colegiului Medicilor, cu o declarație pentru Radio România Actualități. Programul Rabla pentru persoane juridice se încheie astăzi. Firmele sau instituțiile publice mai pot depune dosare până la ora 16:30. Administrația Fondului pentru Mediu a alocat 3.000 de tichete, însă până la jumătatea lunii doar 420 de dosare au fost acceptate. Purtătorul de cuvânt al Administrației Fondului pentru Mediu, Raluca Heleșteanu, a precizat pentru Radio România Actualități că mai sunt dosare în analiză, iar mâine va fi prezentată o situație provizorie, după cum transmite reporterul nostru Alexandru Lancuzov. Ora 13:12. Compania Google s-a declarat scandalizată de posibilitatea ca Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite, NSA, să fi interceptat fără respectarea legii date privind comunicațiile și activitatea clienților gigantului tehnologic Google. Conducerea NSA a negat însă relatările de presă conform cărora ar fi interceptat ilegal datele a sute de milioane de utilizatori. De la Washington, relatează corespondentul Radio România, Anisandu.
Directorul Agenției de Securitate Națională, Keith Alexander, neagă informațiile apărute în cotidianul Washington Post, potrivit cărora agenția ar fi interceptat date ale utilizatorilor Yahoo și Google. Alexander spune că NSA nu are acces la serverele celor două companii decât în urma unor ordine judecătorești. Jurnaliștii de la Washington Post scriu că agenția ar fi accesat datele a sute de milioane de utilizatori, printre care și americani, și citează în acest sens atât documente provenite de la fostul colaborator al NSA, Edward Snowden, cât și declarații ale unor oficialități sub protecția anonimatului. Compania Google s-a arătat scandalizată de posibilitatea unor astfel de interceptări făcute în mod secret de guvernul american și a indicat că acesta este un motiv în plus pentru reformarea rapidă a sistemului actual de colectare a informațiilor. Purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Marie Harf, spune că Statele Unite analizează procedurile din prezent pentru a vedea dacă e cazul să facă schimbări și că între timp discută cu fiecare aliat în parte pentru a liniști eventualele îngrijorări. La sfârșitul acestei analize, care va fi gata până la finalul anului, dacă va fi nevoie să facem modificări, le vom face. În cadrul acestui proces de revizuire, discutăm cu partenerii și aliații noștri. Dacă facem totul cum trebuie, credem nu doar că o să liniștim unele din temerile lor, dar și că vom întări relațiile de schimb de informații pe viitor. Noile dezvăluiri riscă să stârnească nemulțumiri nu doar în rândul țărilor partenere Statelor Unite, ci și al americanilor. Legal, convorbirile acestora nu pot fi interceptate pe teritoriul Statelor Unite. Companiile Yahoo și Google au însă servere în toată lumea.
De la Washington a relatat Ani Sandu, premierul Bulgariei Plamen Oresharski a atras atenția Parlamentului de la Sofia că o recentă decizie de prelungire a interdicției pentru cetățenii străini de a cumpăra teren agricol nu va putea fi aplicată. Ca și în cazul României și în Bulgaria expiră la sfârșitul acestui an interdicția privind cumpărarea de terenuri de către cetățeni străini. Parlamentul de la Sofia a adoptat cu o largă majoritate de voturi o decizie prin care cere prelungirea acestei interdicții. Premierul Plamen Oresharski susține însă că, în ciuda votului din Parlament, decizia nu poate fi aplicată pentru că nu respectă prevederi ale tratatului de aderare la Uniunea Europeană și încalcă chiar Constituția. Colaboratorul Radio România la Sofia, Petio Petkov.
Guvernul se va putea adresa curții constituționale în vederea anulării deciziei în favoarea căreia au votat 171 din cei 240 de deputați. MDL, Partidul Etnicilor Turci, a cerut partenerilor săi socialiști, din care cea mai mare parte au votat în favoarea prelungirii moratoriului, să adere la petiție prin care se cere anularea deciziei. Viceprim-ministrul și ministrul al Justiției, Zinaida Zlatanova, a declarat că vor fi luate în considerare alte modalități de garantare intereselor naționale. Va putea fi introdusă, de pildă, obligativitate folosirii numai în scopuri agricole a parcelelor cumpărate de cetățeni ai Uniunii. Cumpărarea de pământ va putea fi condiționată de ședere obligatorie în Bulgaria cumpărătorilor pe o perioadă mai mare de 5 ani, etc. Doamna Zlatanova a adăugat că cel mai probabil deputații nu au luat în considerare faptul că interdicția va rămâne pentru cetățeni ai țărilor nemembre ai Uniunii. Temerile alegătorilor sunt legate în primul rând de achiziționare de terenuri de către cetățeni ai Turciei sau Rusiei. Menținerea interdicției în privința cetățenilor Uniunii va fi posibilă numai prin renegociere tratatului de aderare și modificarea articolului 22 din Constituție.
Radio România, actualități.
Din nou în țară, interes deosebit pentru târgul Indagra, care se desfășoară zilele acestea la București. De dimineață foarte mulți vizitatori au aglomerat mai toate standurile celor câteva sute de firme prezente. Reporterul Florentina Varga transmite că reprezentanții firmelor de utilaje pentru agricultură și pentru industria alimentară sunt în mod deosebit solicitați pentru a da informații tehnice, dar și sectorul animalelor este unul din polii de atracție pentru vizitatori.
Am venit să stau lângă niște oi aici.
Și vinde sau numai de expoziție?
De expoziție.
De unde sunteți?
De Brașov.
Văd că aveți grijă de văcuțe.
Da, ne aranjăm paiele pe aici, ne aranjăm un pic, să așteptăm să vină cu vizita.
Și de mulți cine le mulge?
Tot eu, trei vaci cu lapte.
Ce faceți cu laptele de aici?
Îl dăm și noi pe la public, care întreabă, îl dăm, 3 lei litru.
Acesta este, trebuie să spunem, un îngrășământ. Lumea o să zică, bine, dar un îngrășământ poate să fie natural dacă vine de la bălegar.
La bază este gunul de grajd. Gunul de grajd procesat coștul râmelor, ceea ce obținem de la râmă.
Produsul este omologat?
Da, și în România și la nivel internațional. Avem deja solicitări din Japonia, au luat produsul pentru a-l testa acolo, în Germania.
Care este noutatea cu care ați venit la acest târg? Să înțeleg că este un fel de GPS care se aplică pe utilajele agricole?
Mai mult decât un GPS, întrucât permite analizarea costurilor de producție, permite organizarea lucrărilor și întreținerea eficientă a echipamentelor agricole. Știi cât se consumă în termen de timp și carburant pe fiecare hectar.
Este scump acest sistem?
Prețurile pot varia între 500 și 2000 de euro.
Mai concret, văd pe ecranul dumneavoastră suprafața agricolă. În acel punct, de exemplu, pe care este mouse-ul, ce arată?
Un anumit tractor lucrează o anumită lucrare agricolă, care este recoltarea de orez, la ora 8:27. Tractorul merge cu viteză de recoltare, deci cu 1-2 km pe oră.
60% din populația României este racordată la sistemul de apă și canalizare, a anunțat astăzi ministrul mediului Rovana Plumb la un eveniment dedicat aniversării a 100 de ani de la înființarea primului departament de apă din România. Ministrul a mai spus că țara noastră s-a angajat ca până în anul 2018 80% din populație să fie racordată la sistemul de apă și canalizare. De asemenea, a mai precizat că rata absorpției fondurilor europene pe programul operațional de mediu a crescut de 10 ori, depășind valoarea de 1 miliard de euro, după cum ne-a transmis reporterul nostru Daniela Mănuță. Mediul Mării Negre, incluzând ecosistemul său fragil și vulnerabil, valorile estetice, precum și bunăstarea populației costiere, prezintă primele semne de recuperare. Marea Neagră își revine, așadar, poluarea din sursele de pe uscat indică o tendință de atenuare. Unele specii considerate complet dispărute au fost găsite într-un proces de refacere, iar statele riverane Mării Negre au raportat expansiunea zonelor protejate. De la Constanța, corespondentul Radio România, Mona Constantinescu.
Marea Neagră este o mare închisă, o mare unică în felul ei, o mare care timp de 35 de ani a avut de suferit. Resursele de pește au scăzut, iar poluarea a ajuns de-a lungul timpului la cote alarmante. Astăzi însă, Marea Neagră este în convalescență. Prin măsurile de limitare a poluării luate de țările riverane, s-a reușit îmbunătățirea stării mediului marin. Prezența algelor în cantitate mare la țărm dovedește că ecosistemul se reface. Stocurile de pește, chefal și lufar sunt din ce în ce mai mari, iar prezența lor este evidentă prin numărul mare de delfini care își caută hrana și care ajung în porturi. Toate aceste semne evidente de refacerea ecosistemului din Marea Neagră anunță că este nevoie în continuare de o colaborare strânsă a țărilor riverane și de o monitorizare atentă a surselor de poluare.
De la Constanța a relatat Mona Constantinescu. Să mai spunem că astăzi este Ziua Internațională a Mării Negre. Elevii din învățământul preuniversitar vor putea căpăta cunoștințe juridice direct de la specialiști, care se vor deplasa în școlile din întreaga țară. Un protocol în acest sens a fost încheiat astăzi între Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Suprem al Magistraturii și parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cristina Iliescu are mai multe amănunte.
În baza protocolului încheiat astăzi, elevii de la 6 până la 18 ani vor lua lecții despre principii juridice, legislație și drepturi civice, de la procurori și judecători. Programul de educație juridică a elevilor din învățământul preuniversitar, în baza protocolului încheiat, va fi asigurat de inspectoratele școlare, dar și de conducerile unităților școlare. Elevii vor dobândi cunoștințe elementare de drept legate de legislație, principii și norme civice, cu ajutorul specialiștilor în domeniu, procurori, judecători, magistrați. Ei vor avea posibilitatea să viziteze instanțele și parchetele, să participe la concursuri cu teme juridice, dar și la mese rotunde. Procurorii, judecătorii și personalul de specialitate, procurorii și judecătorii care vor participa la aceste activități, nu vor fi remunerați. Ei vor fi selectați de reprezentanții Ministerului Public și de cei ai Consiliului Superior al Magistraturii. Temele care urmează a fi abordate în cadrul sesiunilor de informare, dar și conținutul materialelor care va face parte din programul de educație juridică a elevilor, vor fi selectate de reprezentanții tuturor părților semnatare.
Cristina Iliescu. Asociațiile pentru protecția patrimoniului susțin că dezbaterile organizate de autoritățile locale în privința aprobării unor proiecte de urbanism sunt formale, deși există un ordin al Ministerului Dezvoltării privind informarea și consultarea populației, nu există o planificare reală cu participare activă a cetățenilor. Vera Marin, de la Asociația pentru Tranziție Urbană.
Este obligatoriu prin lege să avem un plan urbanistic general pentru ca primăria să poată elibera certificate de urbanism, autorizații de construcție. Facem planificare în sensul strategiilor de dezvoltare pentru a obține fonduri europene. Dar nu există, decât în foarte rare situații, primari, lideri, decidenți, care să își asume ideea că e bine să aibă planuri pentru oraș, făcute cu comunitatea locală, pentru că în felul ăsta, efortul comunității locale de a rezolva o problemă, de a avea niște proiecte pe care le plătesc din taxele locale și așa mai departe, să fie asumat, să fie un lucru care este împărtășit, să le placă și cetățenilor, să știe despre ce e vorba, să meargă într-o direcție care este detaliată, nu este vagă.
La dezbaterea de astăzi pe această temă, după cum transmite Atena Teognoste, arhitectul șef al primăriei sectorului 3, Ștefan Dumitrașcu, a declarat că prezentarea planurilor urbanistice prin afișe pe pagina de internet a primăriei și consultarea populației online nu sunt eficiente, pentru că prin această metodă își poate spune opinia și o persoană care nu este afectată de modificarea unor zone urbanistice. La sala radio din capitală continuă seria manifestărilor speciale dedicate aniversării a 85 de ani de radiofonie, cu un concert al Orchestrei Naționale Radio, înființată în 1928 la inițiativa compozitorului și dirijorului Mihail Jora. Alături de membrii orchestrei vor fi pe scenă dirijorul Cristian Mandal, violonistul Gabriel Croitoru, violoncelistul Răzvan Suma și pianistul Horia Mihail. Dirijorul Cristian Mandal a vorbit într-un interviu pentru colega noastră Irina Hasnaș despre importanța radioului public.
Radioul este vehiculul major al unei națiuni în a lega spiritele atât de divergente, atât de creatoare sau uneori invers ale unei nații care cuprinde milioane de oameni, milioane de individualități. Această instituție este creată anume, nu numai pentru a da vești, dar pentru a împrăștia în primul rând între oameni un spirit de comunitate, un spirit caracteristic pentru un popor.
Societatea Română de Radiodifuziune a semnat un nou acord de colaborare pe 3 ani cu radio-televiziunea din Slovacia. Reunirea acordului a avut loc la București în prezența ambasadorului Slovaciei între Václav Mica, director general al radio-televiziunii de la Bratislava, și Ovidiu Miculescu, președinte director general al radiodifuziunii române. Documentul permite schimburi gratuite de programe radiofonice pe teme de interes comun, precum și schimburi de jurnaliști, regizori, producători de teatru radiofonic și specialiști în domeniul tehnic. Președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu, a subliniat colaborarea existentă între cele două instituții, iar președintele radio-televiziunii slovace Václav Mica a spus că parteneriatul semnat reprezintă o colaborare între instituții foarte apropiate. Și acum datele meteo. Vreme ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 21 de grade. La această oră sunt 10 grade la Miercurea Ciuc, 11 la Sibiu, 14 la Cluj-Napoca, 16 la Timișoara, 17 la Craiova, 20 la Râmnicu-Vâlcea. Acum la București sunt 18 grade și 763 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
Sport.
Ultimele informații ne le aduce Tiberiu Tudor. Bună ziua!
Bun găsit tuturor! Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Sofia, după ce a obținut aseară al doilea succes din concurs în fața franțuzaicei Alize Cornet, pe care a depășit-o cu 6-4, 6-4.
It was a really tough match because she played really good. She's a very fighting girl.
A fost un meci foarte dificil deoarece a jucat foarte bine. Este o luptătoare, este agresivă pe teren, se mișcă excelent. Am fost puțin obosită și am încercat doar să câștig meciul și să fiu concentrată la fiecare punct, pentru că a fost cu adevărat dificil să joc împotriva ei. Nu am servit așa cum mi-am dorit, dar în momentele importante am servit bine și asta m-a ajutat. Vreau să cred mai mult în serviciul meu și să fiu mai bună în următorul meci. Nu am crezut la începutul acestui sezon că voi câștiga 50 de meciuri, dar sunt fericită că am reușit o asemenea performanță și merg mai departe.
Simona a trecut în prima partidă din capitala Bulgariei de rusoaica Anastasia Pavliuchenkova. Astăzi, în ultimul meci din grupa roșie, Halep o va întâlni pe Elina Svitolina din Ucraina, înlocuitoarea Mariei Kirilenko din Rusia, care s-a accidentat în meciul de marți cu Alize Cornet. Steaua s-a calificat în sferturile de final ale Cupei României la fotbal. Campionii au câștigat aseară pe arena din Bulevardul Ghencea cu 2-0 în fața lui ACS Poli Timișoara. În celălalt meci de miercuri, Viitorul Constanța a învins surprinzător în deplasare pe FC Brașov cu 1-0. Marți au obținut biletele pentru sferturile Cupei FC Vaslui, Pandurii Târgu Jiu și Astra Giurgiu. Astăzi sunt programate ultimele 3 întâlniri din optimile de final. De la ora 16:30 Oțelul Galați Corona Brașov, de la ora 18:30 Dinamo Chindia Târgoviște și de la ora 20:30 Rapid Petrolul Ploiești, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Larisa Iordache a câștigat aseară a 30-a ediție a concursului feminin internațional de gimnastică artistică Memorialul Artul Gander, desfășurat la Morj, în Elveția. În competiția masculină s-a impus elvețianul Pablo Berger, urmat de Andrei Muntean. Clasamentul la individual compus, alcătuit pe baza numai 4 aparate la alegere la masculin și 3 tot la alegere la feminin. Campioana României la basket masculin, CSU Asesov Ploiești, a învins aseară în deplasare formația bosniacă Igokeia Alexandrovaț cu 84-77 în cel de-al treilea meci din grupa E a Eurocup. În celelalte două partide din această serie s-au înregistrat rezultatele Pinar Izmir Lukoil Academic 84-69 și Hapoel Ierusalim Himki Moscova 80-87. După trei etape, CSU Ploiești se află pe locul al treilea în grupă cu 5 puncte. Următorul joc al formației ploieștene se va disputa pe 6 noiembrie în deplasare cu Hapoel Ierusalim. La această ediție a competiției participă 48 de echipe din 22 de țări. Acestea au fost împărțite în 8 grupe, iar primele 3 clasate la finalul partidelor tur-retur se vor califica în faza următoare a întrecerii. Tomis Constanța a pierdut aseară cu 1-3 acasă în fața formației turce Halkbank Ankara în etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la volei masculin. Ankara este lider în această serie cu 6 puncte, urmate cu câte 3 puncte de Tomis și de Jastrzębski din Polonia, echipă pe care Tomis o va întâlni pe 6 noiembrie în deplasare. Tot ieri, Municipal Craiova s-a calificat în optimile de final ale Cupei Confederației la volei masculin după o dublă victorie cu 3-0 în fața olandezilor de la Dötingen, iar în competiția similară feminină, Tomis Constanța a fost eliminată de Atlant Baranović din Belarus.
Tiberiu Tudor și știrile din sport, ne apropiem de finalul ediției. În scurt timp la Radio România Actualități, emisiunea La Minut cu Mihaela Ștefan. Până atunci vă reamintesc principalele repere ale emisiunii noastre. Taxele rămân nemodificate în următoarea perioadă, dă asigurări guvernul, și în băncile comerciale din România vor fi efectuate ample controle și toți deținătorii de cutii de valori vor fi verificați după furturile a peste 1 milion de euro din cutiile de valori ale clienților unei bănci din Pitești. Ora 13:30, Radiojurnalul, ediția de prânz a ajuns la final. Sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție.